110. sano. Xudoning inoyati va sadoqati.
Hamdlar bo'lsin. Men solihlar mahfilida ulug' jamoatda Xudovandga chin yurakdan shukr qilaman. Xudovandning ishlari buyukdir. Barcha muxlislari ulardan zavq olur. Xudovand ijodi jamol va salobatdir. Uning adolati esa ilal abaddir. Ajoyibotini unutilmaydigan qilib yaratgan Rahmonu mehribondir Xudovand. O'zidan qo'rqqanlarning rizq ro'zini berar. Xalqi ila tuzgan ahdini abadiy esda tutar. O'z xalqiga qudratli faoliyatini ko'rsatdi. Majusiylar yer mulkini ularga berdi. Bajargan ishlari haqiqat va adolatdir. Barqarordir bari farmoyishlari. Ular doimiy va abadiy ustuvordir. Haq va to'g'rilik ila ijro bo'lmishdir. Xudovand o'z xalqiga najot yuborgan, o'z ahdini abadiy qilib buyurgan, uning ismi muqaddas va qo'rqinchlidir. Donolikning boshi Xudodan qo'rqmoqlikdir. Bunday yo'l tutgan hammaning aqli rasodir. Xudovandga abadiy sano o'qimoq darkordir.